Euronet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Euronet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, ir piektdiena, un tas nozīmē, ka ir laiks Eiropas top 3 notikumu apskatam. Eiropas Savienības ārlietu ministri šīs nedēļas sākumā beidzot vienojās par jaunu sankciju noteikšanu Krievijai. Tiesa opozicionāra Aleksēja Navaļnija sabiedroto aicinājumi par nepieciešamību personu sarakstā iekļaut arī oligarhus, dzirdīgas ausis nav atraduši. Uzmanības centrā joprojām turpina būt arī Eiropas Savienībā noritošā vakcinācija, kas joprojām tiek īstenota diezgan gausi un neko spožu nesola arī nākotne. Tikmēr Eiropas komisija sākusi pirmo posmu apspriešanā ar Eiropas sociālajiem partneriem. Par to, kā uzlabot darba nosacījumus cilvēkiem, kuri strādā, izmantojot digitālās darba platformas. Pirmdienas gaidītākais notikums Eiropas Savienības līmenī bija bloka ārlietu ministru sanāksme. Tas tādēļ, ka tajā bija plānots lemt par jaunām sankcijām pret Krieviju saistībā ar opozicionāra Aleksēja Navaļnija aizturēšanu. Politiskā vienošanās par jaunām sankcijām nozīmē, ka sarakstā tiks iekļautas vairākas augsta ranga Krievijas amatpersonas. Sankcijas tiks sagatavotas jau pavisam drīz, uzzinot arī konkrētu personu vārdus. Tomēr Navaļnija līdzgaitnieki vēlas stingrāku Eiropas Savienības vēršanos pret Krieviju, tādēļ aicināja sarakstā iekļaut arī oligarhus. Kā neilgi pirms ministru tikšanās skaidroja Navaļnija padomnieks Leonīds Volkovs, pragmatisko attiecību veidošana ar Kremli ir neloģiska stratēģija no Eiropas puses.
I think that this approach just lacks the very basic logic.
Es domāju, ka šādai pieejai vienkārši trūkst loģikas. Tagad, kad Putins smejas Eiropai sejā par cilvēktiesībām, par savām saistībām pret Eiropas cilvēktiesību tiesu, par savām saistībām pret tādām lietām kā ķīmisko ieroču konvencija, kā mēs loģiski varam pieņemt, ka būtu jebkāda jēga ar viņu vienoties klimata pārmaiņu jautājumos vai jautājumos par cīņu pret naudas atmazgāšanu? Ja viņš vairāk kārt ir pierādījis, ka viņam ir nospļauties par savām saistībām un saviem parakstiem, kādēļ mums būtu jāapsver, ka viņš ievēros savas saistības citos jautājumos?
Tiesa, oligarhi palikuši ārpus saraksta. Tas skaidrojams ar to, ka šo personu saistību ar varas vēršanos pret opozīciju juridiski ir grūti pierādīt. Bet to pa nākamajā vietā pievērsīsimies tēmai, kuras neiekļaušana topā vairs teju nav iespējama. Pandēmijai un ar to saistītajām problēmām. Jaunā koronavīrusa krīze ir paātrinājusi digitālo pārveidi un platformu uzņēmējdarbības modeļu izvēršanos iekšējā tirgū, tā skaidro Eiropas komisija. Dažām platformām ir bijusi liela nozīme nodrošinot piekļuvi pakalpojumiem ierobežojumu laikā. Tajā pašā laikā krīze vēl vairāk izgaismoja tādās jomās, kā platformu ekonomika strādājošo personu neaizsargātību. Gan attiecībā uz pakļautību veselības un drošības apdraudējumiem, gan ierobežotu piekļuvi sociālajai aizsardzībai un pabalstiem. Ir vajadzīga Eiropas Savienības iniciatīva, lai uzlabotu to cilvēku darba apstākļus, kuri strādā, izmantojot šīs platformas. Tādēļ tagad Eiropas komisija sākusi pirmo posmu apspriešanā ar Eiropas sociālajiem partneriem par to, kā uzlabot darba nosacījumus šiem cilvēkiem. Lūk darba un sociālo tiesību komisāra Nikolā Šmita komentārs.
Therefore this consultation we want this issue to be a win-win for everyone.
Mēs vēlamies, lai no šīm konsultācijām iegūst abas puses gan platformas, jo tās ir galvenais darbinieku virzītājs spēks, gan darbinieki, kas nereti nebauda to aizsardzību, kāda ir tradicionālajā ekonomikā. Viens no jautājumiem ir, kādā statusā ir šie platformās strādājošie, pašnodarbinātie vai parasti darbinieki. Tas ir būtisks un sarežģīts jautājums, un jāsaka, ka nav konkrēta atbilde arī no platformu puses, tādēļ nav viena risinājuma. Vēl viens jautājums, kādas ir darbinieku sociālās tiesības, kā funkcionē algoritmi un kāda ir privāto datu aizsardzība. Arī aktuāls jautājums ir par darba laiku. Mums jau ir direktīva par darba laiku, tātad jāvērtē, cik tālu tā ir saistoša šiem darbiniekiem.
Pirmā posma apspriešanās ar sociālajiem partneriem mērķis ir aicināt Eiropas sociālos partnerus paust viedokli par to, vai ir vajadzīga Eiropas Savienības rīcība, lai uzlabotu darba apstākļus platformu darbā un kāds varētu būt tās iespējamais virziens. Apspriešanās ilgs vismaz 6 nedēļas. Tikmēr jau gana labu laiku Eiropas Savienībā ilgst arī vakcinācija pret COVID-19, tomēr temps nebūt nav spīdošs. Bažas, neizpratne vai pat dusmas Eiropā saistībā ar vakcināciju ir dzirdamas un pamats tam ir nespēja vakcinācijas tempā noķert vairākas pasaules valstis, tostarp Lielbritāniju un Amerikas Savienotās valstis. Lai gan Eiropas Savienība vēlas līdz vasaras beigām savakcinēt 70% iedzīvotāju, tādējādi sasniedzot kolektīvo imunitāti, īpaši ticams šāds scenārijs nešķiet. Vācijas datu apstrādes uzņēmums Statista secinājis, ka ar pašreizējiem tempiem dalībvalstis kolektīvo imunitāti šogad vispār nesasniegs. Situāciju šonadēļ vēl sliktāku padarīja ziņas, ka AstraZeneca otrajā ceturksnī piegādās mazāk nekā pusi no visa iepriekš apsolītā devu apjoma. Par to ziņoja vairāki mediji, atsaucoties uz avotiem Eiropas Savienībā, bet uzņēmums gan uzreiz centās kliedēt bažas, solot, ka viss noritēs pēc plāna. Lūko ceturtdien sacīja Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sassoli.
Non solo i contratti devono essere rispettati, serve trasparenza.
Kontraktiem, protams, jātiek respektētiem, un ir nepieciešama caurskatāmība, kas attiecas uz jautājumiem par vakcīnām. Tā mēs varam radīt vai noturēt sabiedrības uzticību. Bet mums jāpārliecinās, ka industrija visās mūsu dalību valstīs ir spējīga šīs vakcīnas sagādāt. Tas ir steidzams jautājums, un tas nav naudas, bet gan vēlmes jautājums. Mums jābūt industriālās kapacitātes tīklam visā Eiropas Savienībā, jo citādi nebūsim spējīgi stāties pretī šai pandēmijai un nespēsim izpildīt mērķi sasniegt 70% vakcinēto vasaras beigās. Bet ir nepieciešama bloka mēroga politika, un tā ir mācība no šīs pandēmijas.
Eiropas Savienība pašlaik atrodas leģitimitātes krustcelēs. Pēc līderības trūkuma pirms gada un iniciatīvas uzņemšanās koronavīrusa krīzes risināšanā pagājušajā gada vidū, pašlaik atkal ir iestājusies Eiropas Savienības vadības krīze. Turklāt nevairs veselības jautājumos, bet arī politiskajā jomā. Par to ir pārliecināta Eiropas ārējo attiecību padomes vecākā pētnieces Jūzija Denisone. Pēc viņas vārdiem šogad palielināsies arī spriedze starp Eiropas institūcijām un dalībvalstīm, taču šajā cīņā uzvarētāju nebūs. Jūziju Denisoni uz sarunu aicināja Uģis Lībietis.
It has been already more than a year since.
Nu jau ir pagājis vairāk nekā gads, arī kopš Eiropas Savienības sāka nenogurstoši cīnīties pret pandēmiju. Ir bijuši gan kāpumi, gan kritumi, progress un arī atkāpšanās. Taču kopumā, kā jūs vērtētu Eiropas vadības darbību šajā laikā?
You have to look at this year in terms of kind of different phases when you're assessing the performance of the EU institutions. So,
lai novērtētu Eiropas institūciju darbību, uz pagājušo gadu ir jāskatās vairākās fāzēs. Pagājušā gada aprīlī un maijā mēs veicām aptauju, un tas bija brīdis, kad daudzas Eiropas valstis sāka atkopties pēc pirmā pandēmijas viņa augstākā punkta. Mēs prasījām, kāda ir attieksme pret Eiropas Savienības institūcijām, un bija izteikti jūtams viedoklis, ka Eiropa nav klātesoša. Toreiz visā Eiropas Savienībā veiktajā aptaujā 47% aptaujāto Eiropas līderu darbību nosauc par neadekvātu. Taču vasaras laikā līderība no Eiropas institūciju puses pat tiešām sāka parādīties. Gan Ursulas von der Leyen spēja panākt dalībvalstu vienošanos par atkopšanās fonda finansējumu, gan Eiropas Savienības lēmums uzņemties vadošo lomu reaģējot uz situāciju arī veselības jomā, gan arī izveidojot šo RescEU uzkrājumu sistēmu turpmākajām krizēm, gan sākot veidot sabiedrisko domu par Eiropas lomu veselības krīžu risināšanā, gan arī, protams, uzsākot sarunas vakcināciju jautājumā.
That kind of strong leadership took the EU institutions through to early this year.
Šāda spēcīga līderība noturējās līdz pat šī gada sākumam. Taču sākoties vakcinācijai, pēdējo sešu nedēļu laikā ir palielinājies arī saspīlējums dalībvalstu vidū. Tas saistīts ar jautājumiem par Eiropas Savienības ātrumu un efektivitāti, vienojoties par vakcīnu iepirkšanu un lemjot par to izmantošanu. Tāpēc mēs pašlaik atkal esam nonākuši krīzes punktā, un manuprāt arvien vairāk tiks uzdots jautājums par Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Šī situācija dažādās dalībvalstīs gan izskatās diezgan atšķirīgi. Mazajās un vidēja izmēra Eiropas valstīs ir reāla apziņa, ka nekāds nacionālais risinājums nebija iespējams bez Eiropas Savienības līdzdalības valstis pašas nespētu panākt vienošanos. Šī bilde ir pavisam atšķirīga Vācijā un Francijā, kur pieaug viedoklis, ja mēs būtu darījuši visu paši, lietas attīstītos citādāk. Un šajās valstīs tādējādi notiek ne tikai Eiropas līmeņa, bet arī nacionālo valdības tiesāšana par viņu nespēju Eiropas krīzes reaģēšanas politiku. Mēs to sakām ļoti bieži, bet 2021. Gads ir tāds kā krustceles visai Eiropas Savienības leģitimitātei. Tas tāpēc, ka mēs no veselības krīzes pārvaldības posma esam nonākuši pie jautājuma par politisko līderību. Vakcinācijas process ir sācies un tagad jautājums ir, vai kaut kad 2021. Gadā dzīve varēs atgriezties ierastajās sliedēs. Un ja valstis sāks dzirdēt, ka patiesībā nevaram gan un būs nepieciešamas jaunas karantīnas, tad šis uzticības mandāts Eiropas un nacionālajā līmenī pamazām tiks ņemts atpakaļ. Mēs jau to daļai redzam Nīderlandē ar visiem ielu protestiem. Spriedze pieaug un šis gads tiešām būs kritiski svarīgs.
Jūs minējāt 6 nedēļas, bet man ir sajūta, ka jau vairākus mēnešus notiek tāda kā sacensība jeb cīņas starp Briseli un dalībvalstīm. Par to, kurš tad ir galvenais, vai valstīm ir primāri jārūpējis par saviem pilsoņiem, vai jāsako Eiropas Savienības noteikumiem, vai mums jālieto tikai Eiropas Savienības apstiprinātās vakcīnas, vai arī varētu tomēr mēģināt kaut ko citu. Un runa jau patiesībā nav tikai par vakcīnām, bet gan par Eiropas kārtības pretnostatīšanu nacionālajiem interesēm. Kurš šādā situācijā varētu uzvarēt un uz kurien mēs vispār virzamies?
I'm not sure that the EU is a kind of a structure that will ever kind of where one side will ever.
Es domāju, ka Eiropas Savienība ir struktūra, kurā viena puse kādreiz uzvarēs. Šī modeļa viens no izaicinājumiem ir tas, ka Eiropas Savienība ir atbildīga, bet arī nacionālās valdības ir atbildīgas sava elektorāta priekšā. Pat tad, ja Eiropas Savienībai veicas labi, nacionālās valdības reti kad ļauj tai saņemt pienācīgu uzslavu. Tādā krīze laikā, kā šis, ir vēl daudz mazāk iespēja, ka kāda valdība teiks, hei, šis bija ļoti labs gājiens no Ursulas von der Leyenas puses, viņa ir padarījusi labu darbu un mums viņai par to jāpateicas. Neko tādu mēs neredzēsim. Tāpēc arī šāds saspīlējums un cīņas turpināsies. Atceramies, ka šogad ir gaidāmas nacionālās vēlēšanas Vācijā, nākamgad būs prezidenta vēlēšanas Francijā. Politiskie līderi šajās valstīs nevar atļauties, ka šo cīņu šogad uzvarētu Eiropas Savienību. Tāpēc, manuprāt, saspīlējums paliks, bet mēs redzēsim aizvien pieaugošus centienus no Eiropas Savienības institūciju puses veidot viedokli par to, kurš tad ir panācis labākos rezultātus Eiropas pilsoņiem. Mēs jau redzam Eiropadomes prezidenta Šārla Mišela piedāvājumu noslēgt līgumu par krīzes sadarbību veselības jomā. Mēs redzam, ka Ursula von der Leyen virza ideju par daudz ģeopolitiskāku Eiropas komisiju. Man liekas, ka Eiropas Savienības līderi labi saprot notiekošo, taču es neredzu, ka viena vai otra puse varētu uzvarēt.
Pavisam nesen mēs dažās valstīs redzējām ierobežojumus robežu šķērsošanai, kas daļai pārkāp Šengenas principus. Eiropas komisija jau arī ir izteikusi valstīm brīdinājumus. Ja mēs saskaramies ar situāciju, kad ir jāizvēlas starp sabiedrības drošību, tiesībām brīvi pārvietoties un Eiropas Savienības integritāti, kurš jautājums būtu jāstād augstāk?
Šis tiešām ir sarežģīts jautājums. Šī gada laikā mēs esam redzējuši nostiprināmies domu par robežu kontroli kā drošības mehānismu. Iepriekš tas vairāk bija saistīts ar migrācijas pārvaldību, kā arī pārrobežu kustības un tirdzniecības veicināšanu. Tagad šajā robežu diskusijā ir radusies tāda kā spriedze starp atkopšanos veselības jomā jomā un ekonomisko atveseļošanos. Un es domāju, ka tuvākajos mēnešos palielināsies spiediens uz valdībām atsākt ekonomisko aktivitāti. Mēs visi zinām, cik šis process ir atkarīgs no pārrobežu piegādes ķēdēm, tāpēc jebkādi ierobežojumi ir ļoti satraucoši. Taču mēs redzam arī prasību Eiropas institūcijām aktīvāk koordinēt šos procesus. Saspīlējums un ķildes rodas brīdī, kad dalību valstis ievieš šādus ierobežojumus, nekonsultējoties ar Briseli. Es domāju, ka pieaugs spiediens šādus lēmumus tomēr pieņemt kolektīvi, tieši ekonomisko interešu labā.
Paralēli
mēs redzam, ka Eiropas komisija nepārstāj domāt arī par citiem jautājumiem. Vai tas būtu daudzgada budžets vai cīņa pret klimata pārmaiņām? Vai jūsuprāt, vispār ir iespējams virzīt šos jautājumus uz priekšu pietiekam ātrumā, ja viss tāpat domā tikai par vienu risināmo jautājumu?
Visas šīs lietas ir savstarpēji saistītas un arī atkopšanās fonds Covid krīzes pārvarēšanai ir saistīts ar taisnīgu un zaļu pāri. Tādēļ var teikt, ka vienošanās par ietvaru šo mērķu sasniegšanai jau ir apstiprināts. Taču koronavīrusa jautājums nenovēršami turpinās dominēt politiskajā dzīvē. Ir interesanti, ka sabiedriskās domas aptaujās klimata pārmaiņu jautājumu aktualitāte faktiski nemaz nav mazinājusies. Šīs krīzes laikā ir sākusi vairāk domāt par to, ka ir nepieciešams sagatavoties nākamajai krīzei. Eiropas Savienības institūcijām būs svarīgi gūt mācību no vienas krīzes, lai zinātu, kā reaģēt uz citu, kur un kā iegūt ekspertu viedokli, kā ieklausīties zinātnieku kopienā. Varbūt šajā ziņā vairosies izpratne, kāpēc koronavīrusa dēļ nevajadzētu atteikties no klimata pārmaiņu jautājumiem, bet to mēs redzēsim.
Vai tas varētu nozīmēt, ka Eiropas komisijas ambiciozie mērķi tomēr varētu tikt piebremzēti un tā vietā, lai izmantot situāciju un palielināt savu ietekmi pasaulē, Eiropas Savienība varētu piedzīvot kritumu un savu tēlu vājināšanos?
Maybe you're right, maybe that is a possibility, but I would say that would have been a stronger possibility.
Varbūt tā būs un varbūt jums taisnība, taču šāda iespējamība būtu bijusi daudz lielāka, ja Amerikas Savienotajās valstīs par prezidentu nebūtu kļuvis Joe Bidens. Mēs redzam, ka ASV valdība ir gatava atkal iesaistīties tajos pašos jautājumos, kur Eiropa. Tas dod tādu kā spērienu, kas liek Eiropai saglabāt koncentrēšanos un klimata rādītāju izaicinājumiem, tāpat kā uz ekonomisko atkopšanos.
That's kind of a way to keep the priority on that broader picture.
Tikko dzirdējāt interviju ar Eiropas ārējo attiecību padomes vecāko pētniecis Jūziju Denisoni. Ar viņu sarunājās mans kolēģis Uģis Lībietis. Ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas notikumu top 3, kuru veidoja Rihards Plome, Uģis Lībietis un skaņu operators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.